Plier, Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 7. yanvari heptenin fişen beguni haberler gündeligi ve göz yetim programmalarımıza başlamadan ozul günün tiyadelikleri ulen tanış olun. Yepleşigi gözel alıp bariyan. Başta haberlerin kısaca mazmuni. Sochida xavfsizlik choralari amalga oshirilyapti. Birlashgan Shtatlar Iroqqa ko'mak arttiryapti. Turkiyada yuzlarcha politsiya vakili ishdan bo'shatildi. Endi xabarlarning to'liq mazmuniga geçeriz. Ortiyet. Sochida bo'lajak Olimpiya o'yinlarini bir oy qolganda Olimpiadaning tarixida eng ulug' xavfsizlik operatsiyalari deyilib hayotiyatlantirilgan choralari boshladi. Odatda tashqi yog'dalar bo'yicha ministr Vladimir Pushkov seshanba kunidan boshlab o'yinlarda mehmonlarning xavfsizligini uchun etmaga javobgar ahli qulluqlarning sevishi tayyor darajasini getirilganligini aytdi. Politsiyaning va harbiylarning 30 mingdan ko'proq vakili harbiy texnikani ulanmaq orqali Olimpiya o'yinlarini ko'zoqchilik ederler. Sochida registratsiyasi yada yurita ruxsatnomasi bo'lmadiq avtologlar shahara qo'y verilmad. Olimpiadaning geçen yerlerine dinge biletli ve dokumenti bar bo'lgan adamlar qo'y verilir. Xavfsizlik choralari geçen ayda Volgograd shahrinde 34 adamın ölümüne sebep bo'lgan bomba partlamalarından so'ng amalga oshirildi. Derinchilar shol partlamalarda Demirqazıq Kavkazlı islomchilarning elining bardig'ini gumon ediyorlar. Birleşen Ştatlar Al-Qaida bilen bağlı sövüşücülere qarşı görüşte Irağa yardım bermek üçin harbi enjamları iyi vermegini tizleştirenligini aytdi. Aqtamın metbuat vekili Jay Carney Duşenbe uni Washingtonda jurnalistlerin önünde çıkış edip Al-Qaida bilen bağlı toparları üzgünleştirme uğrunda Birleşen Ştatların Irak bilen umumi strategiyanın üstünde ısınışıklı işleşenligini xabar verdi. Şeyde Carney Birleşen Ştatların Irağa şül qoşmaça sürücüsüz gödökçülü uçarlarını ve raketaları iyi vermek мәгәй планлаштырганлыгын әйтте. Гечен яптыда Иракта Аль-Каида белән багылы топорлар Анбар вилаятының Фалуджа ва Рамади шәһәрләренә эле талпты. Дүшенбе көне премьер-министр Аль-Малики Фалуджаның яшәйҗиләренә сөйләшүчеләре кысып чыгарма үчен хәрәкәтә чыгарды. Türkiye'de korrupsiyaga qarshi olinib borilgan operatsiyalar bilan bog'liqda Ankara'da 350 chemati politsiya ofitserining vazifasidan bo'shatilganligi haqida xabar berildi. Doğan News saatli xususiy agentligi ma'lumotiga ko'ra ofitserlar hukumatning gije chavidan permanning esasida ishdan bo'shatilibdir. Ularning orasida moliya jinoyatchiligi, qochoqchiligi, kiber jinoyatchiligi va quramachilikli jinoyatchiligi qarshi kurash bo'yicha idoralarning yo'l boshchilarining bordig'i haqida xabar berilgan. Turkiyada paraxo'rlik bo'yicha dergavlar 17 декабрда башланалы бәри үзләрчә полиция вәкиле иштән четләштерелде яда үзләр чекелде. Соңгы вәзифе чалышыгы белән бер вакытта Төркиянең хөкүмәтендә коррупция белән багылы шөбһәләр тәвәпле сиясәт тарткынлыгын күрсәткән вакытына Qavat keldi. Qırğızstanın baş müftisi Rahmatullah Hacı Egemberdiyev seks bilen bağlı videonun daşındaki jenjelin neticesinde vezipesinden çekildi. Egemberdiyev Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolup vezipesinden çekilmek barada seşenbe günü ulemalar geneşine özünün yüz tutanlığını aytdı. Egemberdiyevin vezipesinden çekilmegi täze yıl bayramçılığında internette peyda bolan video bilen bağlı boldu. Videoda onun yaş senan bilen jinsi qatnaşıqta bolan pursadı görkezdi. Egemberdiyev bu videodaki zinanın özünün nikalaşın ayalıdığını aytdı. Qırğızstanda köp ayalı kanun taydan qadağan edilen hem bolsa erkekler İslam dini boyunca nikalaşmağı ayal üstüne ayal alma üçin ulan yarlar. Ulemalar genişi baş müfti vezipesini yerine yetirici hükmünde Egemberdiyev'in orınbasarı Maqsat Toktomuşev'i belledi. Egemberdiyev Kırgızstan'da sonki 4 yılın devamında seks bilen bağlı cencellerin neticesinde vezipesinden boşadılan 4. müftüdür. Kırgızstan'ın İslam liderleri Egemberdiyev'i baş müfti vezipesine 2010 yılın dekabr ayında 5 yıl möhletli belläpdi. Britaniyalı kanun çıkarıcıların resmi toparı İran'a vardı. Bu London'ın ve Tehran'ın arasında 2011 yılda diplomatik katnaşıklar yatırlarlı veri ilkinci şeyle sapardır. 4 adamdan ibaret bu delegasiya Britaniyanın parlamentinin ağzası Chuck Джек Стро, баштутан лидер Стро, соңғы едік Техраны 2003 жылды дашар ішлер министрі олын дөрінді тапар едіпті. Британия өзінің Техрандағы үлчі қанатыны 2011 жылды Гүнбатырың Иранның ядро программа түлен бағылы санкцияларына қарышы протест акциясы ечіліп, үлчі қаны хүджім еділен соң япылыпті. Дартынлылығын көйшленмегі білен Иранның Лондондағы үлчі қанасы хем япылды. Екі үрдің арасындағы қатнышықлар президент Хасан Роханиның үгечін елін август айында хекемет башына кечмегінен соң қоғыланып башлады. Британия кечін елің ноябр айында Иранның ядро программа сойынша Техран өлен уақытлайын ұлалыш қуарады геплешік кечірен алты юрдың бірідір. Қырғызстанда жинайет топорының ағзалары болмақта гуман еділен дөрді адам тұссақ әділді. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің сағадың кәбір тәдіріклерілін таныш олдыңыз. Азатлық радиосы өз геплешіклеріні дуам еттіріяр.